Joskintza ez da adinekoen kontua, kaso ala pentsatuko dute askok, baina egia esan gero eta gehiago dira mundu honetan joskintzan murgildu nahi duten gazteak. Josten ikasi, eskuz egindakoak eta norberaren neurrira benetan egokitutakoak balio handitzen duela iritzita besteak beste. Josten ikasteko lekuak gero eta gehiago dira gainera, Ola Txarriola Bengoa lankideak mundu horretara hurbilduko gaitu jarraian reportaje honetan.
Joskintza emakumea eta amonaren sinonimo izan da eta izango da egun ere askorentzako, orain hamarkada batzuk emakume ia guztiek josten jakitea arrunta zenaren rolarekin apurtzeagatik edo eta emakumeari lan aukerak zabaltzen joan zitzaizkiolako ohitura hori aldatuz, galduz joan zen eta gaur ez da inoikoa josten dakien jendea topatzea. Nolanahi ere badira, eskuz egindakoaren balioa aintzat hartuta, horretan aritzea erabaki dutenak. Helen da horietako bat, Bilboko aldezarrean dagoen krafteria denda tailerraren jabe da, eskuz egindakoak saltzeaz gain, josten irakasten du, eta gazteen artean jostearen balioa berreskuratzen ari dela uste du.
Beti izan da, amaren eta mamaren lana, haiek txikitan hasi zuten josten, eskolan etxean, nire generazioan, inorkez zuen ikasi josten eskolan, eta oraintxe bertan uste dut balioa eta garrantzia berriskuratzen ari gara.
Ana Dedalek ere joskintzan topatu zuen bere ogibidea, moda diseinatzaile izatea zen bere hasierako asmoa eta josten irakasten hasi zen aldi berean, egun diseinua bigarren lekuan geratu da, indautxun duen tailerrean irakasteak asko betetzen duelako. Ikasi nahi duenik ez da falta, Maria, Mirari eta Eva bi orduz astean joaten dira Ana Dedalen tailerrera.
Bultzatu ninduen honea tortea, zango nuke gehien bat, ez nabela aurkitzen dendetan neurena ben arropia. Eta nire gorputzera egokitzen zan arropa.
Ba, josi dut amagaz eta ba, antzineko eratan, ez? Baina nahi nuke ikasi beste modu batean, ez? Modu modernoan esango genuke.
Ona tortzen naiz nire tartetxoa izateko, eta pues ez dakit azken finean ba, erlesatzeko.
Aitzi berrek, lau hilabete baino ez darama krafterian ikasten asko ikasi duela dio eta beharragatik hasi bazen ere bere ala zaletu zela.
Txikerranaz, eta beti prakak beti bajue hartu behar dut, askeran ordaindu behar duzu dirutza bat bajuek hartzeko, eta hola nasi nintzen piketan apur bet, eta etxean apurtzu bet jozteko makinagaz probak eiten, eta askeran animatu nintzen.
Utxetik hasten dira batzuk, botoia josten jakin gabeia, baina josten ikastea ez dela zaila dio Helenek.
Ez dut uste zaila dela, eh? Bakarrik behar duzu pazientzia eta denbora. Gustatzen bazaizu, erraza izango da, eta praktikatu behar duzu. Gustatzen ez bazaizu, segurunez, zaila izango da.
Norbera, soineko bat, praka bat, zer nahi egiteko gai dela ikustea gainera ez duela preziorik dio Amaia ikasleak.
Eta gero bazoaz biharrera edo bazoaz etxera, ba, hau neho inda, babitu indote poltso bat, eko zelapa bihemen, da, joa, zeuria da, zo indosu, zoek ez zoe buruen, eta da, ilusinua, eta gero ja, kusten zuen ja inde, eta, ba, total.
Ordulariari begira bizigaren garai hauetan zaila izaten da norberarentzako denbora hartzea, Ana Dedal eta krafteriako tailerrak jakitun dira horretaz, eta horregatik hainbat motatako zerbitzuak eskaintzen dituzte, egokituak, nahi duenak beretzako denbora hartzeko aitzakiarik izan ez dezan, xarma berezia duten eskuz landutakoak gustura egiteko aukera izateko.